poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
V Vatikanu živahna razprava o poslanstvu krščanske družine. Papež Pavel VI bo dopoldne razglašen za blaženega. Škofija v Avili in karmeličanski redovi začeli jubilejno leto o 500-letnici rojstva svete Terezije Avilske. Kristjani na Bližnjem vzhodu v vedno bolj nevzdržnem položaju. Dobar dan, z vami sva Blaž Lesnik in Marjana Debevec.
Papež Frančišek bo med sveto mašo, ki se bo na trgu svetega Petra začela čez uro in pol in bo zaznamovala sklep sinode o družini, za blaženega razglasil papeža Pavla VI, ki je ustanovil škofovsko sinodo. Pavel VI se je kot Giovanni Montini rodil leta 1897 v italijanskem kraju Concesio, za papeža je bil izvoljen leta 1963, umrl pa je leta 1978 v Castel Gandolfu. Bil je prvi papež v zgodovini, ki je potoval po vsem svetu. Dr. Ivan Rojnik, župnik v Vuhredu, sicer avtor knjige z naslovom Pavel VI, koncilski papež, je o tem za naš radio povedal.
Potovanja Pavla VI so bila nekaj povsem novega v zgodovini cerkve. Bil je prvi papež, ki je obiskal vseh pet kontinentov. Ime Pavel si ni nadel slučajno. Program prvega potovanja v sveto deželo je v veliki meri sam pripravil. Potovanje je imelo izjemno mednarodno odmevno, ker se je v Jeruzalemu prvi srečal s pravoslavnim patriarhom Atenagom. S tem je tudi romanje doseglo svoj vrhunec in hkrati pomenilo začetek novega obdobja med katoliško in pravoslavno cerkvijo. Seveda so sledila še druga potovanja. 1964 se je udeležil svetovnega evharističnega kongresa v Bombaju. Med koncilom je potoval Združene narode. Izjemen tis je naredilo potovanje Pavla VI v Ugando. Leta 1969, ko je papež prvič stopil na afriško celino južno od Sahare, obiskal je grobišče ugandskih močencev in posvetil svetišče v Namugongu, med koncilom pa jih je razglasil kot prve afriške močence.
Več o življenju in delu papeža Pavla VI ter o dopoldanski slovesnosti boste lahko slišali v današnjem utripu dneva ob 15. uri.
Jutri dopoldne bo papež Frančišek v sinodalni dvorani vodil redni javni konzistorij. Ta bo namenjen vprašanju kanonizacije dveh blaženih. To sta Giuseppe Vas, oratorijski duhovnik in ustanovitelj oratorija Svetega križa, čudežev v Goji, apostol Šrilanke in Kanare v Indiji, ki je živel med leti 1651 in 1711, ter Marija Kristina brezmadežnega spočetja, ustanoviteljica kongregacije sester spravne žrtve Jezusa v zakramentu, ki je bila rojena 1856 in je umrla 1906. Kot je papež Frančišek odločil pretekli teden, pa konzistorij ne bo namenjen samo odločanju glede datuma dveh kanonizacij, temveč tudi seznanitvi članov kardinalskega zbora z aktualno situacijo kristjanov na Bližnjem vzhodu in prizadevanjem cerkve za mir v tisti regiji. Marta Jerebič.
Patriarh Sirske katoliške cerkve Ignatius Joseph III. Junan je o položaju svojih vernikov za radio Vatikan dejal.
Our people in northern Iraq is facing a kind of genocide.
Naši ljudje v Iraku doživljajo neke vrste genocid, iztrebljanje, izkoreninili so jih iz njihove domovine, žal pa moram reči, da nimamo nobenega upanja, da se bodo lahko kdajkoli vrnili. Če tudi bi se, kdo jim bo zagotovil varnost? Patriarh Junan je povedal, da bodo patriarhi na konzistoriju papeža in kardinale pozvali, naj cerkev uporabi vsa sredstva za prekinitev nasilja. Po njegovih besedah mora cerkev pritisniti na tiste, ki imajo moč na mednarodnem prizorišču, da bodo načela demokracije izvajali prek uveljavljanja verske svobode na terenu, ne samo v govorih na tiskovnih konferencah in v časopisnih člankih. O letalskih napadih zaveznic pod vodstvom ZDA pravi, da ne moremo reči, da so popolnoma neučinkoviti, a vprašanje je, koliko časa bo potrebno, da bodo zares učinkoviti. Poleg tega posredovanje mednarodne koalicije po njegovih besedah ni namenjeno pomoči nezaščitenih manjšin, ampak je regija postala geopolitična šahovska figura ekonomskega oportunizma. Opozoril je tudi. Število skrajnežev džihadistov narašča, ne prihajajo samo iz večinsko muslimanskih držav, ampak tudi iz zahoda, vzhoda. To je zelo nevarno za naš obstoj v Mezopotamiji, zlasti na severu Iraka, je še dejal patriarh Sirske katoliške cerkve.
Ob 500. obletnici rojstva španske cerkvene učiteljice svete Terezije Avilske, karmeličanski redovi, škofiji Avila in Salamanka ter krajevne oblasti pripravljajo številne slovesnosti v okviru jubilejnega leta, ki so ga slovesno odprli v sredo na njen god. Karmeličanski redovi so se na jubilejno leto pripravljali kar 5 let in pri tem oblikovali več predlogov za praznovanje. Nekatere med njimi bo za naš radio predstavila sestra Damjana Pintarič.
Ena od idej, recimo, ki je bila uresničena, je ta, da je papež Frančišek razglasil leta 2015 za leto posvečenega življenja. Potem druga ideja je pa to, da so vse skupnosti karmelskega reda 5 let brale Terezijina besedila in so se na tak način notranje pripravljale. V tem okviru so v Avili, v CITES-u, to je mednarodni center Terezije in svetega Janeza od križa, so vsak september pripravili znanstveni simpozij o tisti dotični knjigi, ki se tisto leto po skupnostih brala. Še so stvari. Karmelski red je pripravil romarsko pot po Terezijnih stopinjah, ki je že odprta, vodi od Avili, kjer se je mati Terezija rodila, pa preko vseh tistih španskih mest, kjer je Terezija ustanovila, torej teh mest je 17, kjer je Terezija ustanovila svoje prenovljene samostane. In se potem zaključi pot v Albi de Tormes, kjer je Terezija leta 1582 umrla.
Avilo bo ob tej pomembni obletnici prihodnje leto obiskal papež Frančišek. Tudi nekdanji papež Janez Pavel II. Je leta 1982 ob 400-letnici smrti svete Terezije Avilske obiskal rojstni kraj mistikinje in cerkvene učiteljice v španski Kastiliji.
V oddaji iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
V Vatikanu se zaključuje izredna sinoda o družini. Slovesno svetomašo, med katero bo zablaženega razglasil papeža Pavla VI., jo bo sklenil papež Frančišek. Spomnimo, da je bil namreč Pavel VI. Prav začetnik sinod. Včeraj je bil objavljen tudi sklepni dokument, o katerem več v utripu dneva o 15. uri. Škof Glavan, ki se udeležuje sinode v imenu cerkve na Slovenskem, pa je v petek po poročanju vseh skupin za naš radio povedal.
To so bila poročila iz jezikovnih skupin precej drugačna od predlogov in formulacij tega vmesnega poročila. So mnogi zahtevali, da se objavijo tudi sklepna poročila skupin, da se bo korigiralo tisti napačni vtisi iz tega vmesnega poročila. In kar so poročali svetovni mediji že kakor o dejstvih. Največ negodovanje je bilo seveda zaradi mnen o obhajilu ločenih in ponovno poročenih in o odnosu do homoseksualnih zvez. V moji skupini smo imeli dva, ki sta zelo odločno nasprotovala vsem novosti in vsakemu prepričanjem, v katerih je bila ogrožena tradicionalna načela in lahko rečem, da glede odnosa do homoseksualnih zvez ne bo nobene spremembe, a razen tega, da so pač ljudje s takimi nagnjeni, kot to poveže tudi katekizem katoliške cerkve, vredni vsega spoštovanja, da je treba ločiti med nagnjenjem kot takim in seksualno prakso. Glede obhajila ponovno poročenih pa ne vem, nakazana so bila sicer spremembe, to se pravi, da bi v določenih primerih, v določenih okoliščinah vendarle bilo to in ono dovoljeno, to se pravi zlasti na podlagi srcenega razloga, spovej se svojim grehom, vsaj enkrat v leto, vsaj v ponočnem času spremi svetorišče telo in potem za posebne pridnike, kot so slovesnosti obhajila Birme ali pa morda pogrebi in podobno, da bi se takrat ob takih priložnostih v določenih okoliščinah nekaterim lahko dovolili pritegnili seveda največjo besedo, krajevniško. Tako da ne vem, kakšnih bistvenih sprememb ne bo. Je pa bilo veliko lepega seveda povedano o lepoti zakona krščanske družine, da je to nekaj, kar edino človeka vodi neki pravi sreči in zadovoljstvo življenja. In marsičem je pa seveda, so pa ti zakladi neodkriti, zato je treba stremeti za tem, da bi to zlasti mlademu rodu, mladim to čim bolje, čim lepše v razumljivem jeziku posredovali.
Kaj torej lahko pričakujemo od sklepnega dokumenta? Verjetno vse to, kar ste zdaj našteli, kakšno spodbudo tudi za družine?
Torej, za družine je gotovo v tem smislu, da ne poglabljajo svojo poklicanost. Ker poklicanost v zakon je pravi poklic pravzaprav, ne? Da ne bi družine živele v skladu s tem, kar pač so po božjem načrtu. Vendar, kakšnih ne vem, kako dokončnih sklepov najbrž ne bo, ker se mi zdi, da bo vse to, kar smo sprejeli, kar je bilo veliko, veliko lepega in konstruktivnega povedano, bo bolj pravzaprav predlog za neko dopolnjeno gradivo za prihodno redno sinodo o družini, ki bo prihodno leto v jeseni.
Gospod Škof Andrej Glavan, hvala za tole oglašanje iz Rima. Lepo slovesnost, sklepno vam želim tudi v nedeljo in seveda veliko blagoslova še pri delu danes in jutri.
Tega se tudi jaz veselim, te beatifikacije Pavla VI. Hkrati pa pozivam, priporočam, da bi prav zato, da bi Sveti Duh tudi ta sklepna poročila na njihovom se priporočamo v molitev.
V naslednjih nekaj minutah pa bomo na kratko pregledali še nekatere od poudarkov, ki so do izraza prišli v sinodalni dvorani. V studio Radio Ognjišče lepo pozdravljam Štefana Kržišnika iz iskreni.net.
Dobar dan.
Štefan, mogoče za začetek nekaj pojasnil o tem, kakšno vlogo sploh ima izredna sinoda v družini. Dejansko je samo eden od korakov do redne sinode, lahko bi rekli del tega procesa.
Ja, tokratna sinoda ima eno značilnost, eno zanimivost, namreč poteka v dveh korakih. Letos je izredna sinoda v družini, naslednje leto je pa redna sinoda v družini. Mislim, da je to prvič v zgodovini škofovskih sinod, da je ena tematika raztegnjena na dve leti. In to izraža po mojem zavezanost papeža Frančiška predvsem k procesu in k zelo odprtemu iskanju. Namreč izredna sinoda letos je namenjena predvsem soočenju s stanjem, pa pogovoru o odprtih možnostih, potem ne bi se pa tako škofje kot cerkev po vsem svetu dejansko celo leto ukvarjala s temi tematikami, da bi lahko naslednje leto na redni sinodi dali nek zaključni odgovor.
Mogoče tukaj papež Frančišek sam je večkrat dejal, da duh govori v skupnosti in on verjame v to, da je treba soočiti mnenja in se pogovarjati.
Ja, tukaj lahko opazujemo njegov stil, tudi stil odnosov in življenja v cerkvi. Že z marsikaterim dejanjem je to nakazal, recimo pri vodenju je povabil to zelo znano skupino kardinalov, 8 ali 9, koliko jih je. Tako da jaz mislim, da veliko dana na ta proces pogovora na to sinodalnost.
No, škofje so v teh dveh tednih razpravljali o različnih tematikah, midva se bova dotaknila samo nekaterih, odprli so različne rane sodobne družine, ena od najpomembnejših je bila seveda prejemanje zakramentov ločenih in na novo poročenih, razprava je tekla v različne smeri, midva zdaj ne moreva govoriti še o sklepnem dokumentu, pa vendarle, v katere smeri so škofje razmišljali, kako pristopiti do teh parov?
Omenili ste zdaj en primer, torej ločene in znova poročene samo civilno. Ta primer je tudi v času priprave, predvsem zaradi te iniciative kardinala Kasperja, požel največ pozornosti, čeprav je sinoda, mislim, da stvari obravnavala širše, več primerov, poleg tega primera tudi pare, ki živijo skupaj brez poroke, bodi si pred poroko ali kot eno trajno odločitev, in pa tudi ločene oziroma samo civilno poročene. Zdaj, kar zadeva obhajila, je zelo jasno, da škofje niso dosegli nekega večinskega soglasja. Tudi ta umestni dokument, ki so ga izdali, zelo jasno govori, da sta dve smeri, nekateri so za ohranitev discipline glede prejemanja zakramentov tako kot je, drugi so za spremembe. Ampak kar se pa tiče ostalih teh primerov, ki sem jih omenil, je pa ena velika zanimivost in en pomemben premik. Namreč sinoda, vsaj v tej mestni fazi, na polovici je vabila k temu, da bi v teh primerih znali prepoznati pozitivne vrednote, do teh parov pristopili na izrazito spoštljiv način in mogoče najprej videli, kot rečeno, določene pozitivne vrednote, to naslavljali pred pomankljivostmi. In to je vzbudilo tudi kar nekaj negotovosti, že znotraj same sinode, pa tudi v javnosti, češ ali a to zdaj pomeni, da ne vrednotimo več krščanskega nerazvezljivega zakona tako, kot ga sicer. Ampak jaz mislim, da je rešlo bolj za eno spremembo enega temeljnega pastoralnega odnosa pa pristopa, kot da bi šlo za spremembo nauka o nerazvezljivosti zakonske zveze.
Tukaj se spominjam, ko so govorili o tem, da ne smemo govoriti o stanju greha, ampak ljudi sprejemati takšne, kot so, ne jih naprej moralno obsojati.
To, kar ste zdaj rekli, je ena tistih stvari, ki mogoče najbolj kažejo na to spremembo v govorici ali pa v temeljnem odnosu, ki se mogoče kaže, da ga bo cerkev zavzela ne samo do družine, pa do težavnih primerov v zvezi z družino, ampak do sodobnega človeka. In to je dejansko duh papeža Frančiška, recimo v tej knjigi, ki je šla tudi v slovenščino Iskati in, oziroma Najti Boga v vseh stvarih, ne vem natančno naslova, zelo jasno pravi, da si on želi cerkve, kjer bi do človeka najprej pristopala z oznanilom Božjega usmiljenja, odrešenja, ljubezni in da potem moralni nauk pride na koncu. In ta premik se očitno zdaj odraža tudi v sinodalnih razmišljanjih. So pa nekateri zaradi tega precej v strahu, v krču, kajti obstaja en tak strah, da bo potem že tako slabo poznavanje in upoštevanje nauka cerkve se še razvodenelo. Ampak očitno je tukaj, jaz rekel, papež Frančišek precej evangelsko drzen in si upa hoditi to misijonsko pot do položaja, do stanja, v katerem je sodobni človek, brez enega strahu in krča, da bi zaradi tega se delali neki kompromisi s katoliško doktrino oziroma z naukom.
Ja, omenili ste to nepoznavanje po eni strani katoliškega nauka. Škofje so veliko poudarjali, da bi bilo treba spremeniti jezik, podajanje nauka, po eni strani biti bolj odločni, po drugi strani res se približati sodobnemu človeku.
Gotovo gre za spremembo jezika. Recimo en zanimiv primer, ki ga sicer zdaj sama sinoda ni toliko izpostavila, je bil pa izpostavljen v pripravljalnem dokumentu. Ne? Kako v zvezi z oznanilom vrednot zakona izgublja moč jezik, ki govori o krščanskih vrednotah ali pa o naravnem zakonu, kajti v sodobnem svetu, kjer avtoriteta ne velja toliko, kot je veljala pred desetletji, če neke vrednote ni vrednota samo po sebi, ne? Ali pa recimo naravni zakon, kaj vse si danes človek predstavlja pod naravno. In zato so že tam predlagali, da cerkev spremeni jezik in da bolj oznanja Božji načrt za zakon, torej Božji načrt za človeka. Ta jezik pa postaja odnosni, torej gre za Boga, ki si je za človeka nekaj zamislil v svoji dobroti, v želji, da mu nekaj daruje in človek je poklican, da to odkrije. To se mi zdi, da je en tak temeljni premik v jeziku. Sam poznam predvsem prek teologije telesa Janeza Pavla II., kako je tam to že dobro aplicirano. Druga stvar je pa se mi zdi pomembno reči, če sinoda gre na eni strani v približevanje resničnosti človeka, pa tem situacijam ranjenih družin ali pa neurejenih zvez, se mi zdi, da je potrebno to uravnotežiti tudi z enim večjim zanimanjem za nauk cerkve glede zakona, pa tudi uravnavanje spočeti in več pozornosti posvetiti temu. Se mi zdi, da če bomo samo težo dali na eno skodelo, se bo ta naša tehtnica lahko prevesila v eno stran. In sam tudi sem čutil v slovenski cerkvi, v okoljih, kjer delujem v zadnjih letih, to veliko potrebo, da veliko bolj tudi poglobimo dejansko 2000-letni dragoceni nauk, sporočilo katoliške cerkve o zakonu in družini.
No, veliko škofi govorijo, povezavi tudi s tem naukom, da je treba zakonske pare spremljati skozi življenje. Tudi Iskreni net spremljate zakonske pare, je to vaše poslanstvo, eno od poslanstv gotovo. Pa me zanima, kje vidite pravzaprav možnosti, recimo tudi v cerkvi na Slovenskem in nasploh, ali je duhovnik tisti, ki je dovolj, lahko bi rekel, izobražen ali pa pripravljen, da lahko par spremlja skozi vsa obdobja življenja?
Dve stvari sta tukaj. Ne gre samo za spremljanje, mogoče gre najprej za medsebojno podporo. To poznamo prek zakonskih skupin, že zelo dobro funkcionira. Ta sinoda podpira eno zanimivo vprašanje, ko govori o tem, kako bi lahko starejši pari spremljali mlajše. To je, moram reči, tudi zame novost. Predvsem v procesu priprave na zakon in pa v prvih tako občutljivih letih življenja. To se pravi, sinoda na nek način vabi, da bi tako rekoč vsak par, zakonski par, ki se na novo poroči, imel enega mentorja, starejši
angela varuha.
Angela varuha, spremljevalca. In moram reči, da smo ravno v preteklih dneh, ko smo vrednotili našo pripravo na zakon in pripravo, ki jo izvajamo že več let, prav sami tudi začeli iz lastne izkušnje pa na pobudo tudi sinode razmišljati, da bi vključili v ta proces več starejših zrelih parov. Kar pa zadeva duhovnike, zdaj pred duhovnike veliko krat dajemo naše ogromna izredna pričakovanja, ne? Da bi morali biti pastoralni specialisti za vse vrste ljudi in za vse obdobja. Mislim, da tega od njih ne smemo pričakovati, upravičeno pa smemo pričakovati, da resnično živijo iz svojega zakramenta, ker po svojem zakramentu oni so drugi Kristus, oni so Kristus v naših občestvih in po zakramentu duhovništva tudi delijo zakrament sprave po zakrament Božjega usmiljenja. In jaz vidim, da bo ta sinoda odprla tudi eno izredno mesto za novo refleksijo duhovnika v družinski pastorali, predvsem zaradi tega približevanja človeku, njegovi resničnosti, ali pa ene velike odgovornosti, kaj narediti v posameznih delikatnih primerih, kjer ne moremo, ok, nauk je jasen, ne, ampak ne moremo kar avtomatično izpeljati z nek pastoralni pristop, da bojo tukaj duhovniki dobili zelo pomembno mesto, ampak predvsem v tem, da bojo neposredni delivci Božjega usmiljenja. Recimo, zakonci živimo iz zakramenta zakona, imamo izkušnjo, zato tudi v pastorali zadnjih let, če na nek način rečem, žanjemo uspehe v tem smislu, da laže nagovorimo mlade pare, da jih laže povabimo v zakon, da jim spregovorimo o lepoti zakona. Mogoče se duhovniki ob tem čutijo malček odrinjene, negotove, ampak to je prav, ker dejansko morajo iti v drugo smer, v to, kar sem rekel, no, da bojo v polnosti živeli iz zakramenta svojega duhovništva in bili res v tem ranjenem svetu delivci Božjega usmiljenja.
No, v tem poslanstvu starejših družin ali pa nasploh krščanskih družin so tudi govorili škofje in ena od kritik na to umestno poročilo je bila, da premalo govori o lepoti zakona in o sami krščanski družini, da govori preveč o samih težavnih primerih, o ranah družin in so rekli, da je pač družina prva evangelizatorka za ostale družine, to, o čemer sva že zdaj govorila, ampak mene zanima, kje pa lahko krščanska družina dejansko dobi moč, da bo potem pričevala za lepoto krščanskega zakona.
Mogoče, če dovolite, bi najprej pokomentiral še ta strah, da je sinoda vsaj v tej prvi fazi premalo spregovorila o lepoti zakona ali pa mogoče o idealu. Ja, ta strah so izrazili nekateri škofje zelo jasno, mislim, da še posebej predsednik Polske škofovske konference Gadecki, ampak jaz sem ob njem pomislil na te dve svetopisanski podobi 99 ovc, ki so ostale v hlevu, oziroma so zvečer prišle, ali pa starejšega sina, ki je bil doma ob očetu in vse očetovo je bilo njegovo. Jaz mislim, da ne smemo biti zaradi tega, ker se je današnji svet je dejansko ranjen in ne smemo biti kot 99 ovc ali pa starejši sin in čutiti neke ogroženosti zato, ker se cerkev usmerja zdaj k ranjenemu človeku. Drugo vprašanje je bilo pa, od kje družina lahko črpa. Jaz mislim, da je tukaj najpomembnejše ta resničen osebni odnos z Gospodom in pa zares vzeti evangelij. No. Tudi papež zelo poudarja, kako bi morali vsak dan vzeti nekaj Božje besede, če tudi malo, če tudi preberemo na avtobusu. Se mi zdi, da iz tega osebnega odnosa, ki ga lahko doživimo, ki ga lahko obnavljamo, predvsem prek Božje besede, lahko dobijo družine, dobimo družino tisto hrano, da potem lahko živimo iz zakramenta tudi svojega zakona.
Verjetno pa so nam lahko opora tudi različne skupine, skupnosti, kakorkoli, ki pa poskušajo že živeti na ta način, da pač ustrajaš na tej poti, ker ni lahko.
Ja, te skupnosti, to oporo pa omenja ta umestni dokument prav v zadnjem odstavku, ko pravi, kako je danes zahtevno evangelizirati oziroma vzgajati za družino otroke v današnjem okolju. Namreč včasih je celoten sklop družbenih in kulturnih vrednot to podpiral. Danes se to ne dogaja in meni je zanimivo, da ta dokument in ta miselnost je meni zelo blizu, ne govori toliko o inštitucijah, niti ne zasebnih katoliških šolah ali vzgojnih ustanovah, ampak o mreži podpornih družin. Torej, da si drug drugemu bodi si v gibanjih, v skupnostih ali pa v novi podobi župni, družine nudijo medsebojno podporo in s tem ohranjamo neko družinsko okolje, ki je vedno najboljše vzgojno okolje, ne samo najboljše vzgojno okolje, ampak najboljše evangelizacijsko okolje, kajti družina je mala cerkev. Torej, ne, očitno bo, ali pa upam, da bo prišlo do premika, ko ne bo toliko poudarek na inštitucijah, kamor bi poslali otroke za vzgojo izobraževanje ali pa za evangelizacijo na področju zakona in družine, ampak res eno tako povabilo k močni podporni mreži družin za družine.
No, danes bo za blaženega razglašen papež Pavel VI in mislim, da ne moremo mimo tega, da je prav on napisal okrožnico Humane Vitae o posredovanju človeškega življenja in tudi naravnega načrtovanja družine so se dotaknili škofje v razpravah. Rekli so celo, da v naši družbi vlada bojkot glede tega vprašanja. Kako pa vi to vidite?
Moram reči, da sem pričakoval, da bo veliko več govora o tem. Saj, kakor je izgledalo iz tega pripravljalnega dokumenta, no potem je pa očitno bilo preveč drugih aktualnih in žgočih tem. Ja, Pavel VI. Mene osebno zelo navdihuje tudi s Humane Vitae. Ta njegova preroškost izpred pol stoletja, ko je napovedal, kaj se utegne zgoditi, če bi cerkev in pa svet zavrgla ta nauko o neločljivi povezanosti zakonske ljubezni in odprtosti življenju, ki se kaže tako rekoč potem tudi v spolnem dejanju, v zakramentu zakona. Torej, on je napovedal, kaj se utegne zgoditi in to se je dejansko zgodilo. Zdaj, škofje so res rekli, da vlada v svetu nek bojkot ali pa en velik predsodek proti naravnemu načrtovanju družine. Sam osebno sem pričakoval, da bodo mogoče malček bolj tukaj pogledali ne na svet, ampak prav v katoliško občestvo. Kajti tudi znotraj katoliških občestev, katoliških parov je tukaj poznavanje izredno slabo. Zdaj za Slovenijo sicer nimam podatkov, ampak v pripravi na sinodo sem raziskoval ene mednarodne podatke in primer nemške cerkve, da nimo raziskava je pokazala, da samo 3% nemških katoličanov dojema uporabo kontracepcije kot moralno sporno. Na Poljskem je malček višji odstotek, mogoče 17 do 25, ampak še vedno zelo nizek. Jaz mislim, da tukaj bolj kot to, kaj bomo spremenili v svetu, čaka en velik izziv, kako bomo to čudovito skrivnost odprtosti življenja oznanjali v naših krščanskih okoljih. In tukaj je lepo, da tudi sinoda se nanaša, citira Pavla VI. In mislim, da bo ta dogodek, tudi beatifikacija, en poseben duhovni milostni dogodek, ki upam, da bo spodbudil našo odprtost in zanimanje za to čudovito okrožnico in to čudovito sporočilo.
Gotovo, pa na tem področju čaka tudi iskreni net veliko dela še.
Ja, mi smo nekako, čutimo prav posebno poklicanost na tem področju, no, smo pri poučevanju naravnih metod načrtovanja družine, zdaj res z eno metodo, s sistemom Fertility Care, ki izhaja prav iz, zanimivo je, da ta američan dr. Hilgers, ki ga je razvil, je osebni nagovor za to, da se tega loti čutil, ko je bral Humane Vitae. V Humane Vitae je en pasus, ki nagovarja zdravnike oziroma znanstvenike, raziskujte več, raziskujte naravni ciklu ženske in metode. In on je, ko je kot mlad zdravnik to takrat poslušal, je tako močan klic čutil, še posebej ob tem, ker v cerkvi tedanjega časa v Ameriki so mnogi duhovniki nasprotovali Humane Vitae ali celo zametavali ta nauk, kot laik, kot zdravnik čutil to veliko poklicanost, da to raziskuje in iz tega se je rodilo čudovito delo. No. Mi smo zdaj to prinesli v Slovenijo, pa ne samo ta model učenja naravnih metod načrtovanja družine, ampak tudi naprotehnologijo, ki pa pomaga ženskam z zdravstvenimi težavami ciklusa, pa tudi na naraven način, ki je v skladu z krščansko etiko, rešuje težave neplodnosti. In so tudi že uspehi, lahko povem, da je bilo že par otrok spočetih, bogdaj, da bi s pomočjo tega zdravljenja in bogdaj, da bi ta nova bitjeca dejansko tudi ogledala potem luč življenja na tem svetu.
Tako naj bo. Seveda so na sinodi Škofje obravnavali še mnoga druga vprašanja. Nisva niti omenila drugih celin, problematik, s katerimi se srečuje, naprimer v Afriki, na Bližnjem vzhodu in tako naprej. O tem več v pogovoru o Kibo v sredo. Zdaj pa Štefan Kržišnik, najlepša hvala za obisk v našem studiu in pa se vidimo v sredo.
Hvala lepa.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, s tem smo sklenili današnjo oddajo, ki jo je pripravila Marjana Debevec. Z njo sem bral Blaž Lesnik. Želiva vam lepo misijonsko nedeljo. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.